Benvidos unha semana máis a Mi Rogers el Rock, aquí en Quack FM. Tamén nos podes escoitar en www.quackfm.org e tamén a través da aplicación móvil de Quack FM. Tamén temos unha páxina de Facebook que se titula Mi Rogers el Rock. Lle dades a petición e eu o acepto. E bueno, estamos este é o primeiro programa do 2018. E bueno, porque a pasada semana non puiden vir aquí porque estaba con catarro e tiña un resfriado. E bueno, e hoxe estamos con un especial de Heredeiros da Cruz, do grupo de Ribeira, onde canta Javi Maneiro. Tocan a guitarra Tucho, Frambelo ou Tuñito de Poi. E bueno, un especial dun concerto de Ribeira de hai moito tempo, sei moitos anos, que era para gravar un disco que se titulaba All Right Chicago. E bueno, aquí temos o disco. Vamos, a primeira canción que sonou chamase Anda de Chinclán, e agora vamos cunha boa canción tamén que se titula Amor de Barra.
¡Dale!
Bueno, decir que Javi Maneiro fixo un tema fai pouco con Iván Ferreiro nunha canción que se titula do primeiro álbum de Javi Maneiro, que se titula a canción Lágrimas Felices. Ademais aparece o videoclip aí na súa páxina e na miña páxina de Facebook, porque tamén o colgou na miña páxina Javi Maneiro. E bueno, vamos coa seguinte canción que se titula Pastor Alemán.
Estaba comendo a pasara y pues se lo vi todo arremallado. Y un buen gilipollas falló contra la radio. ¿Pero qué va hacia eso? Ojalá lo fuera, me hice al marchar. ¿Quién le comía el chocho? Era un pastor alemán. ¡Llorando! ¡Aplante! ¡Alemán! ¡Mamá, cómprame un pastor!
Agora vamos cun temazo que soou no Xabarín Club, no programa infantil da Televisión de Galicia. O tema se chama Que Jallo É. Aí vai.
Ribeira! Yeah. ¡Qué bonito! Bueno, hay dos cosas que odio en esta puta vida.
Ahí está Herederos en la Festa de Adorna. Ahí, tocando en directo. Pedazo de concierto, ¿ves? Bueno, pues ímos... ímos a contarvos que este sábado, 20 de xaneiro, a 8:30 no Teatro Rosalía de Castro, actuará el Club de Ray Charles. Non vos lo podedes perder. E agora... Outra canción de Herederos. Chámase Jastas Pista.
Que tal de festa? Os metales preciosos. Ese aplauso. Jastas Pista, nena. Mexe que fai unha cosa. Baila comigo e dito xa un bocadillo. Ai, de chorizo, ou de salchichón. Sei que o pene.
Agora vamos coa historia dunha chaqueta de lana que se perdeu por aí. Aí va. A chaqueta de lana.
¡Fuerte!
Tiña unha chaqueta de lana.
¡Ribeira! ¡Que fai hoxe! ¡Que pasa!
Fai canto.
Escrito Ribeira, mais forte.
Eu cuidava com raro.
Gracias.
Bueno, agora imos cun temazo de Heredeiros da Cruz que se titula Non quero nada de ti.
Despois de tanto tempo vivindo xa chihuá e agora todos mal a punta me clavas por detrás. Escribas de chorradas e non paras de chamar. Mandaría xa verde se che quisera falar. Sales con tipos que che poden levar.
Sobeja.
Agora queredes josar? Pois vamos a josar un pouco con este temazo de Heredeiros. Quero josar. Beber viño tamén.
¡Queredes josar!
Se te cunca ese viño, una bella mejor beber. Tiña sede bebeu, otra sede más escoró.
Ahora, o minillo vira tinto.
Desde sede, levamos hora y pico aquí, hay sede. Desde escala de beber. Desde la jorsa seca.
Niño vida tinto, a mi niño vida tinto.
agora é cando empezan a rociar de viño o público, o bautismo oficial de heredeiros con viño. Juventud, tede cuidado cos paus da luz pola noite, moito cuidado. E es que estedes ébedos, non colledes o coche, tamén. Recordade que estades escoitando Mi rollo es el rock aquí en Quack FM, un especial de Redeiros da Cruz do concerto en Ribeira de All Right Chicago. Vaya temazo que acabo de escoitar, increíble, increíble. Bueno, vamos a seguir cunha versión dunha canción de Denak que se chamaba Mai Sharona. Vos acordades? Sí. Pois aquí vai unha versión en galego. Unha moi boa versión que se titula Vaiche Boa.
Justo cada primavera, a primavera, justo cada primavera.
Agora vamos con Juan Ramón, que traballaba na construción. Estaba metido en moitos líos. Veña, Juan Ramón. Agora vamos unha balada de Heredeiros da Cruz que se chama O Fillo de José.
Ei, quero que esto se escoite na casa de Dios.
Son fillo de José.
Encontraré un chalet
y un coche.
Bueno, este é o sonho de calquer traballador e calquer que compare un chalé e un coche tamén. Bueno, chegamos ao último tema do especial de hoxe de Heredeiros da Cruz, que se titula All Right Chicago, do directo, cunha canción adicada á emigración galega, que ten que abandonar a súa terra para buscar un traballo e para subsistir, como sucedeu fai 40 ou 50 anos, e sempre sucedeu aquí en Galicia, pois iso. Así que hai que buscar traballo noutros sitios. Aquí vai, o tema de Heredeiros da Cruz chámase De Galicia o Estranxeiro. Aí vai.
O Estranxeiro, hai 4,5 metros.
Aí na Mosquera Jarjanta.
Para todo o mundo que ten un familiar no Estranxeiro, hostia!
Que lle doi o peito, tiña un dolor intenso. Ai, doctor, yo tengo miedo por mi amor y mis pequeños. Ellos se quedan en casa, voy a llorar todo el tiempo. Esta es la historia, y sobre la dejo, que antes de embarcar se fuera marinero. Una delicia está seco. La maleta se la porta.
Bueno, xa chegamos ao final do especial de Heredeiros da Cruz, do concerto de Ribeira na festa da Dorna, na, que se titula All Right Chicago. E recordade que temos un Facebook que é Mi Rollo Es El Rock, e que ali podedes escribir o que irades, ou poñer os vosos concertos, ou promocionar o vosso grupo, o que irades. Recordade que nos podedes escoitar Quack FM a través de www.quackfm.org, e tamén a través da aplicación para móviles ou para tablets, Quack FM. Como nos sobraba, nos faltaba unha canción, e vamos a poñer Que Hallou É, o tema de que sonou no Xabarín. Nos despedimos ata dentro de 2 semanas. Recordade que a próxima semana temos este programa, este especial, repetido o próximo luns, e dentro de 2 semanas o seguinte programa. Lles deixamos con Quack and Roll. Saúde e larga vida ao rock and roll.
Ribeira.
Sing another song, boys. This one has grown old and bitter. Ah, his fingernails, I see they're broken. His ships, they're all on fire. The moneylender's lovely little daughter, ah, she's eaten with desire. She spies him through the glasses from the pawn shops of her wicked father. She hails him with a microphone that some poor singer just like me had to leave her. She tempts him with a clarinet. She waves a Nazi dagger. She finds him lying in a heap. She wants to be his woman. He says, yes, I just might go to sleep, but kindly leave, leave the future, leave it open. He stands where it is steep.
Si quieres hacer radio, más cerca subir a cuar. A radio más diversa que las podrás topar. Aquí lo que tiqueas por la radio podrás contar. En cualquier cuac, en cualquier cuac, en cualquier cuac. Avance a la radio donde un rival. Si quieres hacer radio, más cerca subir a cuar.
103.4.